andsvari síðar að sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Fjölnir Sæmundsson.
Herra forseti, já, þetta er vantrú og einkaframtakið. Það er bara þannig. En það er alltaf verið að tala þetta, já, fólk nær sér alltaf í vín. Þeir sem vilja vín á sér í vín. Það þýðir ekkert að takmarka aðgang alkoholista að víni. Þeir finna alltaf leið. En hvað með alla hinna? Sem ekki svona sólgnir. Myndi þó minna framboð takmarka áhuga þeirra. Myndi kannski háttvirtur þingmaður Þorsteinn Víglundsson drekka minna eða væri erfiðara fyrir að ná í vín ef hann er svo mikil hófmaður og vín. Við getum ekki, þó að sko, ég sé alveg saman um það, það hræðilegt að búa við áfengisíki. Þá getum við ekki miða lögjum við það. Þannig ég segi enn og aftur, mér finnst bara tilgangur sá að það á eitthvað að græða á þessu og ég vil bara fá að vita hver það er.
Þá veitir andsvar háttvirtur